្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ5ខែកដិកឆ្នាំមសាញ់សប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងៗមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគឺនាទីរៀនពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងដែលខ្ញុំសូមបន្តលើយកការឃោសនាបើកសាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកគ្រូវ៉ានេសានៅ North Carolina យកមកជម្រាបបាទយើងរៀនអង់គ្លេសពីការឃោសនាអញ្ចឹងទៅចុះបន្តមកគឺនាទីសភៅខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនចូលដល់វគ្គទី57ស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍រួមសម័យគឺចាប់តាំងពីខ្មែរឯករាជ្យបាទពីបារាំងរហូតមកដល់មានរដ្ឋាភិបាលមានការបោះឆ្នោតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកតមកទៀតគឺនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃរីហើយក៏មាននាទីសុខភាពយើងបាទសុខភាពយើងបញ្ចប់ដោយនាទីពីនេះពីនោះបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីរៀនពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តរឿងរបស់អ្នកគ្រូវ៉ានេសាដែលកាត់ព្យាយាមអន្តងចិត្តឲ្យខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគាត់ដោយផ្ញើអ៊ីមែលមកជាបន្តបន្ទាប់បាទបាទជា410អ៊ីមែលឲ្យដឹងខ្ញុំនៅតែមិនបានរៀនព្រោះវាគ្មានពេលបាទមែនទែនរៀនក៏ល្អដែរពីព្រោះនឹងអានចេះហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងជនបរទេសអីអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាចាស់ទៅហើយមែនទែនទុកឲ្យក្មេង
ៗ A man dude
Sorry dude
Oh thanks dude
Cool sick
That's sick
Man what a party it was sick
Boring
basic រឿងទី3របស់អ្នកគ្រូវ៉ាណេសាគឺកាត់ទៅធ្វើជាមេដោះចិញ្ចឹមកូនឲ្យបារាំងនៅប្រទេសបារាំងនៅប៉ារីហើយកាត់ក៏រៀនភាសាបារាំងបន្ថែមទៀតទាំងដែលធ្លាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកហើយភាសាបារាំងបន្តែយកទៅប្រើនៅស្រុកបារាំងអត់បានបាទតើទៅនេះគឺជារឿងដែលកាត់ត្រឡប់ពីស្រុកបារាំងមកវិញតើទៅនេះគឺជាសម្បត្តិដែលអ្នកគ្រូបានផ្ញើមកខ្ញុំកាលពីដើមខែនេះបាទថាហើយសូវិតឆាំងម៉ានីសួស្តីសូវិតជាងម៉ានី6 years laterAfter I moved back to the US, my student, Hana, from Japan, told me. ប្រែថា6ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្លាស់ត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសិស្សរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Hana មកពីប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ខ្ញុំថា I live in Japan, not the US. I don't have time to search Tokyo for English-speaking friends. ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេ ខ្ញុំមិនមានពេលស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅទីក្រុងតូក្យូឡើយ Even if I did, ទោះបីជាខ្ញុំធ្វើបានលើកតើទោះបីជាខ្ញុំមានពេល I wouldn't understand them and am too nervous to speak with them. ទោះបីជាខ្ញុំមានពេលស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនយល់ពួកគេទេបានតែនិយាយគ្នាមិនដឹងរឿងហើយខ្ញុំក៏ភ័យច្រាស់ច្រាលខ្មាស់គេផងអៀនផងស្អីផងមិនអាចនិយាយជាមួយពួកគេបានឡើយ To help Hannah and thousands of other students ដើម្បីជួយ Hannah និងសិស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀត I created a system for speaking confidentially ខ្ញុំបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់និយាយប្រកបដោយទំនុកទុកចិត្តអត់ច្រាបចិន Understanding fast English ប្រព័ន្ធដែលជួយឲ្យយល់ភាសាអង់គ្លេសបានលឿន And improving your life with English នឹងកែលម្អជីវិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេស All without living in the US ទាំងអស់នេះដោយមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក Please think ចូលអ្នកគិតមើល What if you could say exactly what you want to say in English ចូលប្រសិនបើអ្នកអាចនិយាយអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងពិតប្រាកដ What if you could speak comfortablyabout any topic ចុះប្រសិនបើអ្នកអាចនិយាយបានរੂអំពីប្រធានបទអ្វីក៏ដោយ What if you could answer your boss co-workers and clients easily and professionally Would not that be great ចុះប្រសិនបើអ្នកអាចឆ្លើយទៅនឹងចង្វាយទៅនឹងសហការីទៅនឹងអតិថិជនរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតើបែបនេះវាមិនល្អទេឬអី Wouldn't that be great? But how is this possible? ប៉ុន្តែតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណា I have created a system ខ្ញុំបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយThat will help you break down real English conversation so that you can speak more like an American. ខ្ញុំបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលនឹងជួយអ្នកបំបែកវិធីសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យអ្នកអាចនិយាយបានកាន់តែដូចជនអាមេរិកាំង To break downmeans that you are focusing on bite-sized pieces. បំបែកទីនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងផ្ដោតតែលើបំណែកតូចៗ and only the most important words that real native speakers use in their daily lives. នឹងតែលើពាក្យសំខាន់បំផុតដែលម្ចាស់ភាសាពិតប្រាកដគេប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេមកខ្ញុំសូមស្ទួនមក clear មិញ to break down means that you are focusing on bite-sized pieces and only the most important words that real native speakers use in their daily lives បំបីទីនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងផ្ដោតតែលើបំណែកតូចតូចនិងតែលើពាក្យសំខាន់សំខាន់បំផុតដែលម្ចាស់ភាសាពិតប្រាកដគេប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ I have called this the conversation breakdown method and here is how it works ខ្ញុំបានហៅវិធីនេះថាវិធីសាស្ត្របំបីការសន្ទនាហើយតើតនេះគឺជារបៀបដែលវាដំណើរការ How it works 1. Watch 1. មើល Watch a 30-minute conversation between me and another native English speaker about an interesting topic. You won't be bored. មើលមើលការសន្ទនារយៈពេល30នាទីរវាងខ្ញុំនិងអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីកំណើតម្នាក់ទៀតអំពីប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអ្នកនឹងមិនធុញទ្រាន់ឡើយ You won't be bored 2 Learn the most important phrasesfrom the conversation so that you don't waste time studying classroom phrases that native speakers don't really use. B. เรียนเคลียร์สำคัญบำพดขนองการสนทนาดำไปกำเอาเนี่ยขาดเปลศึกษาปีเคลียร์ปีขนองถนะเรียนได้เนี่ยนิเยภาษาอังกฤษปีกำนัดเกมเป็นปลาผ่องนู้3. Speak with friends from around the world so that you never forget what you have learned. Niyay chi mui nung mit phek mok pi chum vinh pi phup lok dambei kum oi neak phlich avay da neak ban rian. Want to learn English with me using the conversation breakdown method?តើលោកអ្នកចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំដោយប្រើវិធីសាស្ត្របំបែកការសន្ទនានេះទេ I have created a course for you called the Fearless Fluency Club ខ្ញុំបានបង្កើតវគ្គសិក្សាមួយសម្រាប់អ្នកតាក់ឈ្មោះថាក្លឹបស្ទាត់ជំនាញមិនចេះខ្លាច FearlessFluency Club Club ស្ទាត់ជំនាញមិនចេះខ្លាច Click here to confidently speak with real daily life English in the Fearless Fluency Club for 50% off ចូលចុចទីនេះដើម្បីនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយទំនុកទុកចិត្តនៅក្នុង The FearlessFluency Club ឬ Club ស្ទាត់ជំនាញមិនចេះខ្លាចដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% បាទគឺបើគេយកមួយខែ30យើងក៏បង់តែ $15អីយ៉ាងបាទ Over 5,000 English learners likeIldiko from Hungary say that they learn real English and made many friends to speak with. អ្នករៀនអង់គ្លេសជាង5000អ្នកមានដូចជា Ildiko មកពីប្រទេស Hungary បាននិយាយថាពួកគេបានរៀនភាសាអង់គ្លេសពិតប្រាកដហើយបានបង្កើតមិត្តភក្តិជាច្រើនដើម្បីនិយាយជាមួយគ្នា Next timeYou'll find out about a time when I was disappointed and wasted a lot of money, and how you cannot be disappointed and waste money like me. Now, Bill Crowley, Basapda Crowley, thank you, Mitchell. Look, near Nung Ban Dung and be pale, the Kyum Court Jet Nung Check J. Louis Chiran. Nung, Peter Beepna, the Look, near Nung.មិនខកចិត្តនិងមិនខ្ជិះខ្ជាយលុយដូចខ្ញុំ Your teacher វ៉ានេសាគ្រូរបស់អ្នកវ៉ានេសាចំណុចចំណាំត្រៀមខ្លួននិយាយអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយឬនៅចូលចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលវិធីសាស្ត្របំបែកការសន្ទនាអាចដំណើរការបានសម្រាប់លោកអ្នកបាទនេះជាសម្បត្តិផងឃោសនាផងលោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមវិធីសាស្ត្របំបែកកិច្ចសន្ទនាឬក៏ការសន្ទនារបស់អ្នកគ្រូវ៉ានេសាសូមអញ្ជើញបាទចូលទៅក្នុង YouTubeបាទឬក៏សរសេរអ៊ីមែលទៅរកកាត់ក៏បាននៅក្នុង YouTube ដាក់ថា Speak English with Vanessa បាទ Speak English with Vanessa ចេញមកហើយហើយអ្នកនាងលោកនាងចូលទៅស្ដាប់ទៅរៀនពី YouTube ក៏បានចង់រៀនផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាមេរិកានមែនទែនបាទអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីកំណើតកាត់នឹងប្តីកាត់កូនកាត់នឹងជួយបាទកាត់មានកូនសិស្សច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាបានកាយទេនេះដែលយកមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់លោកនាងអាចនឹងស្ដាប់មិនទាន់ហើយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនឹងក៏មិនដឹងជាក្បាលកន្ទុយអីផងទេគេនៅថាអានអានទៅណាហើយក៏បកប្រែជូនជារឿងលេងសើចទេបើសិនជាធុញយ៉ាងណាក៏លោតរំលងបាទបាទលោកនាងអាចទៅសេអ៊ីមែលទៅរកអ្នកគ្រូវ៉ានេសា founder of speak english with vanessa ទៅសេថា contact contact បាទ contact ដែលយើងកងតាក់ទេណា at speakenglishwithvanessa.com បាទwebsite គាត់គឺ speakenglishwithvanessa.com contact at ទៅសេតប៉ុណ្ណឹងដល់ហើយបាទទៅដល់គាត់ហើយគាត់ក៏នឹងឆ្លើយតបអូគាត់ឆ្លើយតបអត់ខំមិនលេងតែម្ដងបាទបាទនាទីអង់គ្លេសថ្ងៃនេះសូមអីវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណេះចាំថ្ងៃក្រោយបាទចាំក្រោយជួបគ្នាទៀតអរគុណ
so basic I am notBasic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
Are you nuts?
Lunen ning men snap che ti krob rap an. Neti che banto to ti ni khue che neti sipau khmae ba. Na khom som banto an sipau.រឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោននៅប្រទេសបារាំងមកចូលដល់វគ្គទី57នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រកុងតំបូរ៉ែនបាទគឺសម័យរួមសម័យលោកនាងនឹងបានជ្រាបតាំងតពីឆ្នាំ1953ដែលបានឯករាជ្យពីបារាំងរាយមកសង្គមរាស្ត្រនិយមរាយចូលដល់18មីនា1970របស់លោកលន់ណុលរាយក៏ជួបនឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី17មេសា1975បាទធ្លាក់នរកទាំងរស់នឹងហើយ79ដែលយួនចូលស្រុកមកកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរ10ឆ្នាំមុននឹងបានអង្គការសហប្រជាជាតិលោកដៃចូលមកជួយនៅ23ដុល្លារ1991បាទរឿងទាំងអស់នេះមានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដោយលោកវ៉ាន់ឌីកាអុនបាទសូមចេះស្ដាប់ជារៀបសួរលោកនាងមិនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជ ួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីសៀវភៅខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងសូមបន្តអានសៀវភៅរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកហ៊ុនរឿងសុបិននឹងការពិតភាគទី2ដែលនេះក៏វែងណាស់ទៅហើយតែក៏នៅមិនទាន់ចប់ជិតហើយបាទជិតចប់ហើយកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដល់ត្រង់នេះបាទ
ខ្លះទៀតយល់ថាគឺមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សដែលជាអភិជនជាអ្នកដឹកនាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយមរណភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1951គណបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលដល់ទៅ70នៃអាសនៈនៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគណបកនេះដែលជាស្នាដៃដ៏ធំនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បញ្ញវន្តខ្មែរបានត្រូវអ្នកខ្លាំងនិងពួកអ្នកឱកាសនិយមបំបែកបំបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប្រវត្តិសាស្ត្របានចារទុកនៅសេចក្តីក្លាហានអង់អាចរបស់អ្នកចេះដឹងខ្មែរកាលជំនាន់នោះដែរ
ហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តស្ដីអំពីអភិក្រមទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី20ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកាលជំនាន់អាណានិគមបារាំងពុំមែនតែជាសម័យកាលមួយដែលសកម្មភាពនៃចលនាតស៊ូរបស់អ្នកស្នេហាជាតិជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេទន្ទឹមនឹងការបះបោររបស់ពួកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបារាំងអស់រយៈពេល90ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1863មកទល់នឹងឆ្នាំ1953ដែលខ្លះមានប្រទេសវៀតណាមនៅពីក្រោយប្រទេសកម្ពុជាក៏បោះជំហានសន្សឹមឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបដែរដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់បារាំងទោះជាតិចជាងនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសអាណានិគមបារាំងផ្ទាល់ក្តីសូមជម្រាបថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសអាណានិគមបារាំងក្តីក៏តាមការពិតវត្តមានបារាំងនៅកម្ពុជាឈរនៅលើគោលការណ៍អាណាព្យាបាលរបស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះ Protectorat Français ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបារាំងបានដើរហួសពីគោលការណ៍នេះទៅទៀតជាហេតុនាំឲ្យមានការបះបោរដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងទូទាំងប្រទេសការធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏ស្កឹមស្កៃមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយចំពោះអ្នកដែលចង់កសាងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍមួយថ្មីទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសទាំងស្រុងពីរបៀបរស់នៅជាប្រពៃណីរបស់អ្នកម្ចាស់ស្រុកមួយវិញទៀតគឺការកសាងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍតាមរបៀបស្រុកបារាំងនេះតែម្ដងជាពិសេសការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរដោយរេស៊ីដង់បារាំងដែលជាកត្តានៃការបះបោរផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនជាពិសេសរបស់ស្ដេចនិងមន្ត្រីរបស់ស្ដេចបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរជំនួសស្ដេចខ្មែរហើយថែមទាំងយកអំណាចទាំងមូលពីស្ដេចខ្មែរទៀតផងដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋាននេះដែលគេហៅថាការកែទម្រង់បារាំងបានដណ្ដើមយកអំណាចពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយត្រង់នៅឆ្នាំ1884និងម្ដងនឹងនៅឆ្នាំ1897ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1884ការប៉ុនប៉ងមុនដំបូងបង្អស់របស់បារាំងបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងព្រោះមានមហាកុបកម្មមួយបានផ្ទុះឡើងដោយបានផ្ដាច់ជីវិតទាហានបារាំងអស់ជាច្រើនបាទវងកញ្ចក់អនុសញ្ញាដែលបារាំងបង្ខំឲ្យខ្មែរទទួលយកនៅថ្ងៃទី17ដល់24មិថុនាឆ្នាំ1884តម្រូវឲ្យស្ដេចខ្មែរយល់ព្រមឲ្យបារាំងធ្វើការកែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកច្បាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបិទវងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1897រាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1897បារាំងបានសម្រេចផែនការនេះរបស់គេចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរការទំនើបកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដោយពុំជួបនូវឧបសគ្គអ្វីធំដុំឡើយនៅឆ្នាំ1897នោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកែទម្រង់រដ្ឋបាលព្រះបាទនរោត្តមបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី11កក្កដាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីពោលគឺរដ្ឋាភិបាលតាមបែបបទប្រចាំប្រទេស
ប៉ុន្តែកាលនោះក្រសួងមានតែ5ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1901បារាំងបានបែងចែកប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាឃុំ Communes ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដល់តែឆ្នាំ1908ទើបធ្វើទៅបាននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបារាំងបានវាយរំលំរបបទាសភាពចោលតែម្ដងហើយអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ចុះខ្សោយផងដែរព្រោះដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នដឹកនាំនានា Résidence Supérieure បារាំងក្តាប់យកអំណាចទាំងមូលយ៉ាងណាមិញអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីគឺ Résidence បារាំងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1947បញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមបានប្រែក្លាយរបបរាជានិយមប្រពៃណីខ្មែរឲ្យទៅជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រសោយរាជ្យប៉ុន្តែមានការអំណាចដោយផ្ទាល់ទេគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដឹកនាំដោយមានការបែងចែកអំណាចត្រឹមត្រូវទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបទប្រចាំប្រទេសក្រោយការរលំរលាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបបបែងចែកអំណាចនៅតែមានរូបរាងបន្តទៅទៀតទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្តាប់អំណាចរដ្ឋទាំងមូលតាមរយៈចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមក្តីគឺចលនាមួយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដើម្បីឈានទៅដល់របបបកតែមួយដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺពីឆ្នាំ1955មកដល់ថ្ងៃ28ធ្នូឆ្នាំ1969សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបន្តអភិក្រមទំនើបកម្មយ៉ាងសកម្មដែរប៉ុន្តែការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យការកំណត់នយោបាយក្រៅប្រទេសមានលក្ខណៈអតនោម័តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គឺឃ្លាតឆ្ងាយពីនយោបាយអព្យាក្រឹតភាពហើយរេយ៉ាងខ្លាំងទៅរកប្លុកបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយមដែលជាសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសេរីនៅពេលនោះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមហិមាទៅលើបញ្ញវន្តនិងអ្នកនយោបាយនានានៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ចេញបំផុតពីឥទ្ធិពលនេះដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏វប្បធម៌បារាំងដែលត្រូវអ្នកមានទំនោរទៅរកលទ្ធិម៉ាក្សនីយមចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌ប្រតិកិរិយានៅតែមានជំហរបន្តមកទៀតគឺមានរហូតដល់ពេលទីអវសាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ញវន្តមួយភាគធំដែលបានទទួលឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌បារាំងបានដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះមុននិងក្រោយពេលដែលសភាទាំងពីរបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីតួនាទីប្រមុខរដ្ឋគឺមុខតំណែងដែលសភាបានប្រគល់ថ្វាយព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ1960នៅពេលដែលព្រះអង្គក្តាប់រដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលតែម្នាក់ព្រះអង្គសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងកែស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះៗដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ផ្សេងៗរវាងស្ថាប័នចម្លងពីបារាំងនិងវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែនេះជាអភិក្រមទំនើបកម្មមួយបែបដែលពំបានផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចអ្វីប៉ុន្មានទៅឲ្យកម្ពុជាទេព្រោះតាមការពិតវាគឺជាស្ថាប័នដែលចម្លងចេញពីបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីស្តហើយដែលគ្មានការបែងចែកអំណាចរដ្ឋក្តាប់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណែនជាហេតុធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយរីករាលដាលនៅក្នុងស្ថាប័ននានាការប្រជែងរវាងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចឯកជនបានត្រឹមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលបាត់បង់នូវសន្ទុះដើមតែប៉ុណ្ណោះស្ដីពីរបបនយោបាយចំណិនសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលបារាំងប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់រាជស្ដេច4អង្គគឺព្រះបាទនរោត្តម1860-1904ដែលមានព្រះនាមដើមថាអង្គវតីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ1906-1927ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស1927-1941និងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺនៅក្នុងរាជទី1 1941-1955នៃព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនេះហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំង9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 ក្រោយពេលបានឯករាជ្យព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគ្រងរាជបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះអង្គបានដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះមាតានិងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីចូលប្រយុទ្ធក្នុងឆាកនយោបាយតទល់នឹងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ2ឆ្នាំក្រោយពីនោះមកទៀតគណបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយបញ្ញវន្តត្រូវបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់តាំងពីពេលនោះមកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយគ្មានដៃគូក្រោយពេលដាក់រាជព្រះអង្គមានព្រះរាជឋានៈជាសម្ដេចឧបយុវរាជដែលបារាំងហៅថា Viceroy អង់គ្លេសថា Viceroy ហើយនៅថ្ងៃ23មីនាឆ្នាំ1955ដដែលនោះព្រះអង្គបានបង្កើតចលនានយោបាយមួយមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រនិយមអសរជននយោបាយនិងបញ្ញវន្តដែលមាននិន្នាការស្ដាំអភិរក្សបានចូលរួមក្នុងចលនានេះតួយ៉ាងលោកស៊ីមវ៉ាលោកសំសារីជាដើមនៅឆ្នាំ1960ព្រះអង្គត្រូវសភាទាំងពីរតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាមកនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋគឺប្រធានាធិបតីអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាគឺជារដ្ឋប្រហារមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ងាត់ស្ងាត់របបរាជានិយមនៅដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអំណាចទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងដៃប្រមុខរដ្ឋទាំងអស់រីឯព្រះមហាក្សត្រទាំងពីរអង្គដែលគ្រងរាជគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបដែលតំណាងរាជវង្សបដិបកធំៗទាំងពីរប៉ុណ្ណោះគឺខ្សែនរោត្តមនិងខ្សែស៊ីសុវត្ថិអ្នកប្រកាន់និន្នាការបដិបកទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានជាហេតុធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលជាញឹកញាប់ទន្ទឹមនឹងដំណើរការនៃស្ថាប័នដឹកនាំដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1947សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដើម្បីសាកល្បងកាត់បន្ថយតួនាទីនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដូចជាសមាជជាតិនិងសភាប្រជាជននៅតាមខេត្តជាដើមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានត្រូវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងដំណំតាមរយៈនីតិក្រមចុះថ្ងៃទី15ធ្នូឆ្នាំ1955ហើយដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ1956គេអាចនិយាយបានថាបន្ទាប់ពីការកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈប្រជាមតិថ្ងៃ7កុម្ភៈឆ្នាំ1955គឺមួយខែមុនការដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានផ្ដល់ទៅឲ្យច្បាប់កំពូលខ្មែរនៅរបៀបគ្រប់គ្រងមួយថ្មីទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងរបបដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសតាំងពីពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដាក់រាជសម្បត្តិហើយបង្កើតចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមជីវិតនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសម័យជាតិដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដឹកនាំដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះអង្គជាមេចលនានេះផងហើយក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋផងសូមកត់សម្គាល់ថាសម័យជាតិមានលក្ខណៈភូមិខុសប្រមាណពីមហាសន្និបាតបកនៅក្នុងរបបប្រទេសកុម្មុយនីសដែលគណបកកុម្មុយនីសត្រួតត្រារដ្ឋដោយផ្ទាល់នោះទេរីឯឈ្មោះចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលព្រះអង្គបានឲ្យឈ្មោះក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងពាក្យសង្គមនិយមដែរដូច្នេះគេអាចយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺក្តាប់អំណាចរដ្ឋទាំងមូលតាមរយៈចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឈានទៅត្រួសត្រាយមេគានយោបាយមួយថ្មីខុសពីរបបប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបទប្រចាំប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស្កាត់ផ្លូវមិនឲ្យបញ្ញវន្តដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយបានផងមានតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏មានគោលដៅមួយទៀតដែរគឺកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលពួកកហបតីដែលជាមូលដ្ឋាននៃអ្នកនយោបាយសេរីនិយមនៅក្នុងគោលដៅនេះគេសង្កេតឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្អន់លម្អឿននៃអភិក្រមសេរីកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនបំផុតបើគេមាននិយាយពីការលុបបំបាត់ចោលបន្តិចម្ដងតែម្ដងនៅគោលការណ៍បែងចែកអំណាចតាមបែបបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមទៅនោះការខំប្រឹងប្រែងនេះក៏បានកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងមហិមានៃអ្វីដែលគេហៅថាអ្នកមូលធននិយមផងដែរ បញ្ហាដែលចោទគឺថាតើឲ្យអ្នកមូលធននិយមក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចឬមួយត្រូវឲ្យរដ្ឋក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងប៉ុន្តែដោយមន្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍក៏ចុះថយជាលំដាប់ដូចនៅក្នុងរបបសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនានាដូច្នោះដែរមួយវិញទៀតដោយនយោបាយក្រៅប្រទេសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅពេលនោះក៏បាត់បង់សន្ទុះអភិវឌ្ឍរបស់វាជាច្រើនកម្រិតនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970សភាទាំងពីរបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីតួនាទីព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋដោយមូលហេតុនយោបាយមួយដ៏ក្តៅគគុកនៅពេលនោះគឺការដែលកងទ័ពវៀតមិញនិងវៀតកុងបានយកទឹកដីខ្មែរទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌាមសេនីយ៍លន់ណុលនិងសិរីមតៈដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសយករបបសាធារណរដ្ឋសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ុន្តែពួកខ្មែរក្រហមក្រោមកិត្តិយសនុភាពរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានវាយរំលំរបបនេះនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនយោបាយមួយដល់មហាសែនជ្រៅរហូតមកដល់ឆ្នាំ1992-93គឺពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាអលននៀងមានស្ដាប់ពីទីក្រុមប្រាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងសបិននឹងការពិតរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តលើកយកវគ្គស្ដីពីការប្រយុទ្ធក្នុងឆាកនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកអានជូនលោកនៀងស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានគណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទសូមជូនបទដួងចិត្តអើយបាទច្រៀង lip sync ធ្វើមាត់មហោបមហោបដោយកញ្ញាលីនសោម៉ាបាទសូមជួយស្ដាប់បាទព្រេងក៏ប្រ
ដួងចិត្តខ្ញុំអើយអើយ
លោកនេនជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជានាទីសុខភាពយើងដាប់វិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងចុះម្នាក់ឯងបាទដូររឿងពីមួយទៅមួយបដូរមិនតាន់ហើយមានតែសម្លេងខ្ញុំនឹងថ្ងៃខ្លះទៅណាហើយមានតែសម្លេងខ្ញុំដូចថ្ងៃនេះជាដើមដូចជាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំនឹងក៏វាដល់កទៅហើយលោកនាងអាចនឹងធុញមិនចង់ស្ដាប់ដែរទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនាទីសុខភាពយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីថ្នាំបាទពីថ្នាំមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំលេបថ្នាំអីខ្លះមិនក៏បាននៅធ្វើការមកយប់វ៉ាព្រឹកបានរហូតអញ្ចឹងហើយរាប់ឆ្នាំហើយបាទគួរតែងាប់ទៅយូរហើយបាទគួរតែស្លាប់អីផុតទៅយូរហើយប៉ុន្តែវាមិនព្រមស្លាប់បាទមែនទេខ្ញុំមានថ្នាំលេបច្រើនបាទណាមួយថ្ងៃមកក្បងដៃ ្រន្តថាលេបព្រមគ្នាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់បាទយើងមិនគួរលេបថ្នាំព្រមព្រមគ្នាអញ្ចឹងទេព្រោះថ្នាំជាពិសេសថ្នាំនឹងមួយយ៉ាងទៅហើយយើងសួរទៅពេទ្យគេប្រាប់ហើយគេឲ្យយើងលេបថ្នាំស្អីហ្នឹងតើលេបព្រមគ្នាឬលេបបែកគ្នាអាមួយលេបព្រឹកអាមួយលេបល្ងាចអីអញ្ចឹងបាទហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំបន្ថែមពួកគេថាវីតាមីនពួក supplements បាទមានពួករ៉ែពួកស្អីតស្អីហ្នឹងហើយតលឺគេថាស្អីល្អក៏ចេះតសាទៅហើយទាំងដែលมันสู้เปទៅទៀតเนาะខ្ញុំនោះធ្វើនឹងអាក្រអក្រៃគឺមកទល់ពេលនេះខ្ញុំលេបជិត10ក្រាប់ដែរបាទមួយថ្ងៃ7បាទឆ្នាំខ្លះធំមកប្រិនប៉ិនកូនដៃเนาะលេបទៅចង់ស្លាក់ទៅទៀតបាទឆ្នាំដែលឲ្យខ្ញុំនៅរស់បានមាន3យ៉ាងបាទនេះគឺថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យគេបញ្ជាឲ្យលេបហាមឈប់បាទគឺថ្នាំសម្ពាធឈាមបាទ high blood pressure ដែលមែនទែនខ្ញុំក៏វាមិនខ្ពស់ឯណាស់ណាទេនិយាយមែនទែនគិតថាដេកវាមិនសូវឆ្អែតអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ដែរបាទចំពោះ cholesterol ខ្ញុំក៏មានខ្លះដែរខ្ពស់មកក៏មិនណាស់ណាដែរទេដូច្នេះពេលគេឲ្យលេបថ្នាំឈ្មោះ bisoprolol fumarate បាទមិនគេស្អីទេណាឈ្មោះមើលតែ bisoprolol fumarate 5 mg ហើយនៅអតវ៉ាស្តាទីនបាទជាថ្នាំប្រភេទស្តាទីនថ្នាំបេះដូងបាទប្រុសខ្ញុំស្ទះសរសៃឈាមនោះទៅគេក៏ឲ្យលេបអានេះបាទលេបមកយូរឆ្នាំដែរហើយ 4-5 ឆ្នាំហើយបាទអាស្ពីរីនបាទ baby aspirin អតវ៉ាស្តាទីន40 mg បាទ3យ៉ាងនឹងលេបជាមួយគ្នាបានបាទពេទ្យគេមិនថាអីទេគ្រាន់តែថាឲ្យដូសវាទៀបបន្តិចកុំទៅដាក់ច្រើនដូចជាបៃសូប្រឡល់នឹង5មីលីក្រាមយកមកកាច់ជា2ផងបាទអាស្ពីរីន81មីលីក្រាមហើយនឹងអតវ៉ាស្តាទីន40មីលីក្រាមអាបៃសូប្រឡល់នឹងកាច់ជា2បាទទូចមួយគឺឲ្យលេបហើយជា2មីលីក្រាមកន្លះបាទពីព្រោះក្រាប់ពេញវា5មីលីក្រាមហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំក៏មានវីតាមីន E វីតាមីន D3 មានវីតាមីន C 10មីលីក្រាមវីតាមីន D3 25មីក្រូក្រាមស្មើនឹង10 International Unit 10 IU ហើយវីតាមីន E 400ឯកតាអន្តរជាតិបាទ400 IU B2 2000មីក្រូក្រាមបាទខ្ញុំចេះតែលេបលេងលេងអញ្ចឹងទៅតែថ្ងៃនេះបើស្កាស្គីលទៅគេប្រាប់ថាវីតាមីន E វីតាមីននិងវីតាមីន K អីហ្នឹងពួកប្រើខ្លាញ់ណាយ៉ាងទៅវានៅក្នុងខ្លួនយើងកុំឲ្យលេបជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងវាអា absorption ហ្នឹងស្រូបយកចូលខ្លួនហ្នឹងវាបញ្ចេញគ្នាអាមួយឲ្យលេបព្រឹកអាមួយឲ្យលេបល្ងាចអីយ៉ាងហើយនឹង K បាទបាទលោកនាងប្រាថ្នាចង់ជ្រាបអំពីឆ្នាំអស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបដូចតទៅតែជាពិសេសគឺឆ្នាំដែលជួយឲ្យនៅរស់បាទឲ្យនៅមានជីវិតបានរឿងជំងឺបេះដូងហ្នឹងមិនមែនជារឿងល្អអីប្រមាណទេ Bisoprolol Fumarate 5 mg ត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសឈាម និងខ្សោយបេះដូងបាទវាក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីការពារការឈឺទ្រូងដែលគេហៅថា angina បាទខ្ញុំច្រើនតែកើតញយវាលាដើរបាទដើរលឿនឬស្អីហ្នឹងចែកបើកគេហៅថា angina pectoris បាទឈឺទ្រូងហ្នឹងការប្រើប្រាស់bisoprolol fumarate 5 mg ដែលគេឲ្យកាច់ពាក់កណ្ដាលទៅទៀតនឹងព្រោះខ្ញុំវាបន្តិចបន្តួចវាមិនតាន់ធ្ងន់បាទគឺព្យាបាលជំងឺលើសឈាមអាចប្រើតែឯងឬប្រើរួមផ្សំជាមួយថ្នាំដទៃទៀតដើម្បីបន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ពស់តាមរយៈការកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមវាជួយការពារផលវិបាកនាពេលអនាគតដូចជាជំងឺបេះដូងកាំងបេះដូងដាច់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលនិងបញ្ហាតម្រងនោមបាទពួកគិតនងគិតនីនឹងជំងឺខ្សោយបេះដូងវាត្រូវបានប្រើជាផ្នែកមួយនៃផែនការព្យាបាលទូទៅទូលាយសម្រាប់ជំងឺខ្សោយបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃដែលមានស្ថិរភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរោគសញ្ញានិងលទ្ធផលកម្រិតថ្នាំសម្រាប់ជំងឺខ្សោយបេះដូងជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមទាបឧទាហរណ៍1.25 មីលីក្រាមបាទខ្ញុំ2.50មីលីក្រាមបានលើដាក់ខ្ពស់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែมันពេញមួយក្របទេបាទមួយក្របវា5មីលីក្រាមគឺគេឲ្យលេបកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យខ្ញុំមិនដឹងយកកាត់ពិនិត្យឬមិនពិនិត្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យរាងកាយរាល់ឆ្នាំដែរនោះចំពោះជំងឺ angina គឺឈឺទ្រូងថ្នាំ bisoprolol ជួយការពារការឈឺទ្រូងនេះបានព្រោះវាបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូង ischemic បាទដោយកាត់បន្ថយបន្ទុកការងារនិងតម្រូវការអុកស៊ីហ្សែនរបស់បេះដូងបាទថ្នាំ bisoprolol នេះវាធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងយឺតបាទវាមិនលឿនពេកកុំហត់នឿយកាត់បន្ថយកម្លាំងនៃការកន្ត្រាក់បេះដូងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមធូរស្រាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យឈាមហូរបានកាន់តែងាយស្រួលថ្នាំគ្រាប់5មីលីក្រាមជាកម្រិតចាប់ផ្ដើមទូទៅសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានជំងឺលើសឈាមនិងឈឺទ្រូងដែលជាធម្មតាត្រូវលេបម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃការព្យាបាលជាធម្មតាតាមរយៈពេលវែងហើយអ្នកជំងឺមិនគួរឈប់ប្រើវាភ្លាមដោយមានពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅចំពោះអាតូវ៉ាស្តាទីនបើពេញកូនដៃដែរនោះធំអាតូវ៉ាស្តាទីន40មីលីក្រាមជាទូទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពគឺมันធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺភាគច្រើននៅពេលប្រើប្រាស់តាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យព្រោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលជាធម្មតាមានច្រើនជាងហានិភ័យដែលអាចកើតមានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចថ្នាំទាំងអស់ដែរវាមានសក្តានុពលសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដែលខ្លះអាចធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាកម្រមានក៏ដោយបានគេថា effect of viva ហានិភ័យបាទ riskហានិភ័យនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានគឺកម្រិតថ្នាំ40មីលីក្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្រិតថ្នាំដែលមានអង់តង់ស៊ីតេខ្ពស់ហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសាច់ដុំនិងការកើនឡើងជាតិស្ករក្នុងឈាមអាចតាក់ទងនឹងកម្រិតថ្នាំបាទខ្ញុំឈប់ផឹកឈប់លេបវាមួយរយៈដែរបាទនឹកខ្ជិលបាទខ្ជិលបាទជា6 7ខែដែរក៏មិនទាន់ស្លាប់ទៅណាបាទទៅពេទ្យទៅពេទ្យគេគោះគេវាយគេវាយរីស្មាក៏ដែរគេក្តិចបាទគ្រូពេទ្យខ្ញុំក្តិចស្រីគេថាវាឈឺវាធ្វើឲ្យឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់ធ្វើឲ្យចុះរៀកទាំងអោឬជាពួកខ្ញុំអត់មានអារោគសញ្ញាទាំងអស់នេះបាទ រោគសញ្ញាផ្ដាសាយធម្មតាដូចជាហៀសំបោរមានមែនហៀសំបោរបាទស្ទះច្រមុះมันមានហើយគឺធូរទេបើតែពេលដែលទទួលទានអាហារហិលហិលអូហៀសំបោរតើញើសទីឈឺបបាក់មែនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែកម្រមានអានេះយើងនិយាយពីឆ្នាំអតវ៉ាស្តាទីនមកការខូចខាតថ្លើមឆ្នាំអតវ៉ាស្តាទីនអាចបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃអង់ស៊ីមរបស់ថ្លើមក្នុងករណីកម្រការនេះអាចនាំឲ្យខ្សោយថ្លើមរោគសញ្ញារួមមានការឡើងលឿងនៃស្បែកឬភ្នែកខាន់លឿងទឹកនោមពណ៌ខ្មៅឈឺពោះខ្ញុំក៏មិនដែលឈឺពោះទឹកនោមក៏សក៏លឿងតិចតិចបាត់បង់ចំណង់អាហារអូនៅតែឃ្លានអញ្ចឹងមិនបាត់បង់សោះព្រោះទម្ងន់ក៏មិនស្រកសោះនៅតែ80ផ្លាយនេះគេថាកើនឡើងជាតិស្ករក្នុងឈាមឆ្នាំអតវ៉ាស្តាទីនអាចបង្កើនកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ញុំចូលចិត្តទទួលទានសូកូឡាទៅទៀតចូលចិត្តទទួលទានរបស់ផ្អែមផ្អែមអាចនាំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មានតែហើយមើលទៅគេថាមិនតាន់ឃើញសម្អាតមករោមទឹកនោមទេព្រោះអត់មានសម្អាតនៅក្បែរនោះចំពោះអ្នកដែលមានហានិភ័យរួចទៅហើយអាចនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រតិកម្មអាឡែស៊ីកធ្ងន់ធ្ងររោគសញ្ញារួមមានការហើមមុខបំពង់កអណ្ដាតកន្ទួលក្រហមនិងពិបាកដល់ដង្ហើមអានេះសម្រាប់អ្នកដែលអាឡែស៊ីនឹងឆ្នាំនេះបាទខ្ញុំអត់អីទេដាក់ទៅក៏ស្ងាត់ជ្រាបស្ងាត់ជ្រាបមនុស្សដែលមានអាយុ65ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះអាចនឹងមានបញ្ហាតម្រងនោមឬថ្លើមដែលមានស្រាប់ហើយមកជំងឺនឹងមានជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមិនដំណើរការបាទដែលមិនតាន់បានព្យាបាលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើននិងទឹកក្រូចថ្លុងក្នុងបរិមាណច្រើនក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាថ្នាំអតូវ៉ាស្តាទីន40មីលីក្រាមគឺជាការព្យាបាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងចំពោះអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកមិនគួរឈប់លេបវាដោយមិនពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកឡើយទោះបីជាអ្នកជួបប្រទះផលប៉ះពាល់ក៏ដោយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនឹងតាមដានសុខភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តឈាមជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាថ្លើមឬសាច់ដុំដែលអាចកើតមានហើយអាចកែសម្រួលកម្រិតថ្នាំរបស់អ្នកឬណែនាំជម្រើសផ្សេងទៀតប្រសិនបើចាំបាច់បាទថ្នាំមួយទៀតដែលគ្រូពេទ្យគេណែនាំឲ្យខ្ញុំផឹកជាប្រចាំគឺ baby aspirin aspirin ក្រាបតូចនេះវាមាន81មីលីក្រាមបាទឲ្យលេបរៀងរាល់ថ្ងៃមានហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាធម្មតាស្រាលរហូតដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតចំពោះអ្នកខ្លះដែលចាញ់បាទចាញ់អាថ្នាំអាស្ពីរីនដោយសម្លាញ់ខ្ញុំធ្វើមឹកព្រំនឹងក៏មិនអាចលេបអាស្ពីរីនបានតែលេបផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមវារាវបាទភាគច្រើនតកតងនឹងការហូរឈាមបាទខ្លះនោះហូរជ្រុលពេកផលប៉ះពាល់ទូទៅគឺឈឺក្រពះចង្អោរក្អួតក្រហាយទ្រូងរលាយអាហារមិនបានល្អឈឺក្បាលស្រាលងងុយគេងងាយនឹងចំជាងធម្មតាហូរឈាមតិចតួចដូចជាហូរឈាមច្រមុះញឹកញាប់ឬហូរឈាមយូរពីរបួសនឹងចំពោះអ្នកដែលចាញ់បាទអ្នកចាញ់អាស្ពីរីនចំពោះខ្ញុំអត់អីបាទខ្ញុំលេបមកច្រើនឆ្នាំហើយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហានិភ័យសំខាន់បំផុតគឺការហូរឈាមដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនឬខួរក្បាលសូមស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះរោគសញ្ញាណាមួយដូចខាងក្រោមគឺ លាមកមានឈាមឬខ្មៅស្អិតបាទតារីយកតារី black stool បាទក្អួតដែលមើលទៅដូចជាកាកកាហ្វេឬមានឈាមក្អកមានឈាមហូរឈាមមិនធម្មតាហូរឈាមច្រើនពិបាកបញ្ឈប់ងាយច្រឡំបាទគឺចាំអីមិនសូវបានឈឺពោះធ្ងន់ធ្ងរឬចាប់រហូតពិបាកដល់ដង្ហើមឈឺទ្រូងមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីកន្ទួលរមាស់ហើមមុខបបោមាត់ស្ពុលឬឈឺបំពង់កមានសម្លេងរោនត្រជាដែលហៅហឹងត្រជាហ្នឹង tinnitus ហើយអាចបង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់នៃអាស្ពីរីននៅក្នុងខ្លួនសញ្ញានៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលហូរឈាមដូចជាភាពទន់ខ្សោយភ្លាមភ្លាមនៃម្ខាងរបស់រាងកាយឬការនិយាយមិនច្បាស់បាទវត្តមាត់វាចដែលយើងហៅ stroke នោះហើយនេះពេលដែលអាចកើតមានផ្សេងទៀតគឺដំបៅក្រពះអាស្ពីរីនប្រចាំថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យស្រទាប់ក្រពះចុះខ្សោយដែលនាំឲ្យមានដំបៅបញ្ហាតម្រងនោមជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយសារការហូរឈាមគណៈដែលអាស្ពីរីនជួយការពារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលតាក់ទងនឹងកំណកឈាមបាទដែលគេឲ្យផឹកអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យឈាមវារាវកុំឲ្យវាកកជាដុំតែគណៈកកជាដុំវាទៅស្ទះនឹងអាសរសៃទូទូនឹងខួរក្បាលបាទបាទសរសៃឆ្មានៅខួរក្បាលហ្នឹងវាអាចដាច់បានតែដាច់ទៅក៏មរណៈមកជំងឺខ្លួនអាស្ពីរីនអាចមានអន្តរកម្មគ្រោះថ្នាក់ជាមួយថ្នាំដទៃទៀតបាទវាមានប្រតិកម្មរបស់វាទៅនឹងថ្នាំឈឺក្បាលដូចជាអាលីវអាឡុងហ្នឹងអាអៃប៊ូប្រូហ្វែនបាទថ្នាំបញ្ចុះឈាមតាមវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយចំនួនដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការហូរឈាមបន្ថែមទៀតថ្នាំអាស្ពីរីនកម្រិតទាបប្រចាំថ្ងៃជាទូទៅត្រូវបានណែនាំសម្រាប់តែអ្នកដែលមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដែលមានស្រាប់ហើយឬអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះមកខ្ញុំដាក់ stent នៅបេះដូងមកគេឲ្យលេបអានឹងមកគេថាសរសៃឈាមទៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំស្ទះបីសរសៃដែរចិត្តអស់ដែរប៉ុន្តែគេដាក់ stent មកមួយទៅក៏ពធូរនេះទៅចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អជាច្រើនហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់អាចមានច្រើនជាងអត្ថប្រយោជន៍អ្នកមិនគួរចាប់ផ្ដើមឬឈប់ប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនប្រចាំថ្ងៃដោយមិនពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកឡើយបាទគេតឿនឲ្យតឿនទៀតថាយើងមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអីត្រូវសួរ provider របស់យើងបាទឥឡូវចំពោះប្រតិកម្មរវាងពួក supplement ពួកវីតាមីនពួកផ្សេងៗហ្នឹងបាទកាល់ស្យូមហើយនឹងជាតិដែកអត់ត្រូវគ្នាទេកាល់ស្យូមផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រាងកាយរបស់អ្នកតាមវិធីជាច្រើនយោងតាម Medline Plusការទទួលបានជាតិកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់អាចជួយបង្កើនសុខភាពឆ្អឹងកាល់ស្យូមជួយឆ្អឹងណាគ្រប់គ្រងដល់ការកកឈាមនិងបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងអានេះកាល់ស្យូមម្យ៉ាងទៀតជាតិដែកក៏ចាំបាច់សម្រាប់ផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនដល់រាងកាយរបស់មនុស្សរក្សាកម្រិតថាមពលរបស់យើងនិងជំរុញប្រព័ន្ធភាពសមបាទ immunity របស់យើងនេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់clinic មួយបាទនៅ Cleveland ខណៈដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការសារធាតុរ៉ែទាំងពីរនេះគឺកាល់ស្យូមហើយនិងជាតិដែកបាទវាអាចជាគំនិតល្អក្នុងការលេបវានៅពេលវេលាផ្សេងផ្សេងគ្នានៃថ្ងៃកុំឲ្យលេបព្រមគ្នាបាទការិយាល័យបំពន់អាហារ ODS និយាយថាថ្នាំបំពន់ជាតិកាល់ស្យូមអាចរំខានដល់របៀបរាងកាយរបស់លោកអ្នកនាងស្រូបយកជាតិដែកបានល្អបាទ absorption ដូច្នេះកុំលេបកាល់ស្យូមហើយនឹងអា supplement ដែកនឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបាទការរំខាននេះអាចមានឥទ្ធិពលជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកនឹងត្រូវការថ្នាំបំពន់ជាតិដែកខណៈដែលអ្នកអាចលេបជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកនៅថ្ងៃតែមួយតែអ្នកប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវចែកចាយពេលវេលាលេបថ្នាំបំពន់នីមួយៗនឹងឲ្យខុសគ្នាឧទាហរណ៍លោកអ្នកអាចលេបមួយនៅពេលព្រឹកនិងមួយទៀតនៅពេលយប់ដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងស្ដីពីសង្កសីហើយនឹងទងដែកសង្កសីគឺជាសារធាតុរ៉ែដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងជួយរាងកាយរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងមុខងារជាច្រើនយោងតាមសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះរួមបញ្ចូលទាំងមុខងារប្រព័ន្ធភាពសមមកទីរាយភាពសមសមនឹងជំងឺបាទការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងនិងការផលិតអរម៉ូននេះសំខាន់ទងដែងគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយទៀតដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រាងកាយរបស់អ្នក Cleveland Clinic ថាស្នាមបំពន់ទងដែងអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងបង្កើនភាពសមនិងពង្រឹងឆ្អឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំអំពីបរិមាណសង្កសីនឹងទងដែងដែលលោកអ្នកកំពុងទទួលទាន ODS ពន្យល់ថាការទទួលទានសង្កសីក្នុងបរិមាណខ្ពស់អាចរំខានដល់សមត្ថភាពរបស់រាងកាយរបស់អ្នកក្នុងការស្រូបយកទងដែងបន្ថែមពីលើនេះការទទួលទានសង្កសីលើសក៏អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាកង្វះទងដែងផងដែរវាជាគំនិតល្អជានិច្ចក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបាទ provider ទៅសួរពេទ្យក្រៅពីទងដែងហើយនឹងសង្កសីនេះហើយក៏មានអាហារបំពន់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកកំពុងទទួលទានដើម្បីធានាអ្នកកំពុងទទួលទានក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងអន្តរកម្មដោយចៃដន្យមកវាឆ្លោះគ្នាវីតាមីន K និងវីតាមីន E បាទវីតាមីន K ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសមត្ថភាពរបស់រាងកាយនឹងការពៀការហូរឈាមច្រើនពេកណាមួយទប់ឈាមមួយធ្វើឲ្យឈាមហូរដោយអាស្ពីរីនបើបានណាខ្លួនមនុស្សយើងបញ្ហាស្មុគស្មាញប្រសិនបើលោកអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកណែនាំអាហារបំពន់វីតាមីន K សូមជៀសវាងការទទួលទានវីតាមីន E ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះការនឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកុំឲ្យត្រូវគ្នា Clinic Mayo បញ្យល់ថាការទទួលទានវីតាមីន E ក្នុងបរិមាណខ្ពស់ជាមួយវីតាមីន K អាចប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់នៃវីតាមីន K Clinic ក៏បានបន្ថែម Clinic Cleveland ក៏បានបន្ថែមផងដែរថាវីតាមីន E គឺជាសារធាតុរំលាយឈាមដែលអាចការពារការកកឈាមបាទគណៈដែលសារធាតុរំលាយឈាមអាចបន្ថយហានិភ័យនៃការកកឈាមដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យកាំងបេះដូងឬដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលវាក៏រារាំងមុខងារកកឈាមរបស់រាងកាយយើងផងដែរនៅមើលតើមានស្អីទៅស្អីទេបាទជាពិសេសវាសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមដូចជា Warfarin និងថ្នាំបំពន់គឺ Supplement ផ្សេងៗទៀតរួមគ្នាការប្រើថ្នាំប្រភេទនេះរួមជាមួយនឹងវីតាមីន E អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការហូរឈាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការសំខាន់ជានិច្ចក្នុងការពិនិត្យជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពន់មុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំទាំងនោះជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកក៏កំពុងប្រើថ្នាំដទៃទៀតផ្សេងដែរអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានរឿងថ្នាំបំពន់រឿងសាប់លីមេនរឿងវីតាមីនដែលវាឆ្លោះគ្នានេះ ស្មុគស្មាញហើយវាច្រើនណាស់ដូច្នេះអត់ចាំទេបាទគេតែថាប្រយ័ត្នបន្តិចទៅនឹងណាដែលមិនចាំបាច់មិនចាំបាច់ទៅអស់លុយទេនៅអាមេរិកនេះច្រើនណាស់មនុស្សទិញវីតាមីននឹងយកមកផឹកខ្លួនឯងរួមទាំងសារសវិតនឹងផងឃើញទៅវាអត់មិនបានបាទចេះតែខ្លាចតែខ្លួនឯងវាខ្វះនេះខ្វះនោះគេវាច្រើនហួសហេតុពេកបាទទៅជាមិនល្អទៅវិញបាទដូច្នេះដើរផ្លូវកណ្ដាលបាទអរគុណលោកនាងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះសូមជូននាទីពីនេះពីនោះបាទលោកនាងអាចធុញហើយមកដល់ត្រង់នេះលែងចង់ស្ដាប់រស់មានតែខ្ញុំសោះតែម្នាក់ឯងតាំងពីក្បាលរហូតដល់កន្ទុយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបានជាសន្យាថាធ្វើហើយត្រូវតែធ្វើជាពូអលនៅនាងមានស្ដាប់ពីទីគ្រប់គ្រប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះធ្វើមិនតាន់ទៀតហើយបាទព្រោះពិបាករព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះច្រើនពេកដូច្នេះកុំថាអីថាវ៉ាន់បាទខ្ញុំមានដំណឹងបន្តិចអំពីជ័យជំនះរបស់បុគ្គលដែលជាកុម្មុយនីសឬក៏ជាសង្គមនិយមជនមូស្លីមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឈ្មោះម៉ាំដានីដែលឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាវាយក្រុងញូវយ៉កបាទលោកម៉ាំដានីប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំពេញទីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះកំពុងតែមានបញ្ហាគឺថាថ្មីនេះមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលអាចសរសេរឡើងវិញថាអ្នកណាអាចដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិតប្រាកដគឺលោកតំណាងរាស្ត្រ Jim Jordan នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានដាក់ចេញមកនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចាស់គឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍និងជាតិសាសន៍ដោយនឹងបញ្ជាក់ថាតើតើអ្នកដែលកើតនៅលើទឹកដីអាមេរិកទើបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះពួកតំណាងរាស្ត្រពួកប្រជាសមាជិកអីហ្នឹងនៅពេលមានការបោះឆ្នោតចាំបាច់ត្រូវតែជាអាមេរិកាំងដែលកើតនៅលើទឹកដីអាមេរិកមនុស្សដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងហើយដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែសម្រាប់តំណែងប្រធាននៃទឹកដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បម្រើការនៅក្នុងសភាផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិទទួលបានយ៉ាងទូលំទូលាយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអនាគតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាននិយាយថាវាធានាថាមេដឹកនាំមាន ចំណងជ្រៅជ្រះនិងពេញមួយជីវិតរបស់គេជាមួយនឹងប្រទេសជាតិគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតម្លៃរបស់វាអ្នករីគុណបានព្រមានថាវាអាចមិនរាប់បញ្ចូលជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានសញ្ជាតិអឺរ៉ុបលានអ្នកដែលបានរស់នៅធ្វើការបម្រើនិងលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិការជជែកដេញដោលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងមន្ទីររដ្ឋសភានៅ Capitol Hill ហើយការប្រយុទ្ធគ្នាអំពីអ្នកណាដែលពិតជាមានកម្មសិទ្ធិនៅលើសាលអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅតែនឹងចាប់ផ្ដើមពេលនេះបាទប្រកាសណាស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេមិនព្រមទេរឿងនេះបាទហើយនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងទៀតសោតក៏នឹងមានពួករ៉ៃណូពួកដែលមិនយល់ស្របនឹងគំនិតទាំងអស់នេះបាទចំពោះបញ្ហានេះដែរលោកស្រី Janine Perrot ក៏បានចេញមកគាំទ្រគំនិតរបស់លោក Jim Jordan ដោយមនិកស្មានដល់បន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កើតនៅអាមេរិករបស់គាត់បានចេញផ្សាយការនេះបង្ហាញពីមូលហេតុដែលគាត់ចូលរួមយ៉ាងរហ័សនឹងរបៀបដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់បានធ្វើនៅទីក្រុង Washington បណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសំណើនេះគេហាមឃាត់អ្នកណាម្នាក់ដែលមិនកើតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពីការចូលបម្រើការនៅក្នុងសភាបាទប្រកាសណាស់នៅក្នុងច្បាប់មានរួចទៅហើយបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកណាមិនកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចនឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយមិនថាពួកគេរស់នៅលើទឹកដីនេះយូរប៉ុណ្ណានោះទេអ្នកគាំទ្របាននិយាយថាវានិយាយអំពីការការពារប្រពៃណីអាមេរិករីឯអ្នករិះគន់បានហៅសំណើនេះថាជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើការបង្រួបបង្រួមឬសមរណកម្មជាតិប៉ុន្តែការភ្ញាក់ផ្អើលពិតប្រកបបានកើតឡើងនៅពេលដែលចៅក្រម Janine Perrot បានគាំទ្រជាសាធារណៈនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រឹមតែមិនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងអ្នកស្រី Janine Perrot ជាមជ្ឈន្តការកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបហើយក៏ជាអតីតចៅក្រមអតីតរដ្ឋអាជ្ញានឹងចាប់តាំងពីខែអូសភាឆ្នាំ2025នេះមកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រចាំ Washington DC បាទដោយអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យជនជាតិអាមេរិកក្រោកឈរឡើងដើម្បីអ្វីដែលប្រទេសនេះត្រូវបង្កើតឡើងមតិយោបល់របស់អ្នកស្រី Janine Perrot បានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានភាពច្របូកច្របល់អ្នកគាំទ្របានអបអរសាទរអ្នកប្រឆាំងក៏ផ្ទុះកំហឹងឡើងបន្ទប់ព័ត៌មានពេញទៅដោយភាពរញ៉េរញ៉ៃឥឡូវនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយសម្លេងមួយក្នុងចំណោមសម្លេងដែលនិយាយចេញឮខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំណើនេះអាចធ្វើឲ្យបេក្ខជនដែលមានសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំ2026ច្រើនជាងអ្វីដែលនរណាម្នាក់រំពឹងទុកនិងបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះការវិភាគពេញលេញប្រតិកម្មនិងរបៀបដែលវាអាចផ្លាស់ប្ដូរការបោះឆ្នោតលើកក្រោយបាទសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែរឿងពេលនេះបាទឆ្លោះគ្នាគំនិតចេះតែបែកអាចនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលគេថាអញ្ចឹងតែមើលទៅមិនអីទេព្រោះថាខាង អ្នកដែលខ្លាំងដៃខ្លាំងជើងយ៉ាងគេច្រើនតែចេញមកពីខាងពួកប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញបាទខាងអភិរក្សនិយមដែលគួរតែជួយចិត្តសង្គ្រាមជួយចិត្តច្បាំងទៅជាស្ងាត់ស្ងាត់បាទនិយាយពីរឿងបោកប្រាស់នៅស្រុកចិនម្រោះម្នាក់នៅទីក្រុងសៀងហៃទើបតែខាតបង់ប្រាក់ជិត 28,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីលងស្នេហ៍និងអ្វីដែលកាត់គិតថាជាមិត្តស្ត្រីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែបានដឹងថានាងមិនមែនជាមនុស្សមានជីវិតរស់នៅឡើយស្ត្រីដែលកាត់កំពុងជជែកជាមួយគឺជាតួអង្គដែលបង្កើតឡើងដោយ AI បាទសំឡេងប្រើបញ្ញាសិបនិមិត្តបង្កើតឡើងដោយក្រុមពួកមេបោកប្រាស់ដែលប្រើរូបថតคล้ายๆប្រើសារសំឡេងคล้ายๆនិងរឿងរ៉ាវអំពីគ្រាអាសន្នរបស់គ្រួសារនិងបញ្ហាអាជីវកម្មដើម្បីបន្ទន់ចិត្តឲ្យខាងប្រុសគឺបរិះរូបនេះបងលុយឲ្យបាទកាត់មិនដែលបានជួបនឹងស្ត្រីសន្និមត់នោះផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៃការរៀបចំអារម្មណ៍កាត់បានផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យនាងសម្រាប់ចេញថ្លៃពេទ្យនិងសម្រាប់ការវិនិយោគនៅពេលដែលកាត់ដឹងថាវាคล้ายคล้ายទាំងអស់អ្នកបោកប្រាស់គាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនឈឹងទៅហើយបាទតាមរោមិនឃើញបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយឲ្យមនុស្សតាក់ទងគ្នាបានក្នុងពេលជាមួយគ្នាវាក៏អាចត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតគេប្រវាញ់បង្ខូចទំនុកទុកចិត្តផងដែរប្រសិនបើនរណាម្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតមានអារម្មណ៍ថាល្អឥតខ្ចោះពេកហើយនៅទីបំផុតក៏មកសុំលុយឬក៏ព្យាយាមគេចមិនព្រមឆ្លើយតបតាមការហៅជាវីដេអូបាទវីដេអូខលដូច្នេះសូមចាត់ទុកថាអាចនឹងជាការបោកប្រាស់ជាទង់ក្រហមណាលើកទង់ក្រហមឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនការបោកប្រាស់ស្នេហាដោយប្រើ AI កំពុងតែមានភាពប្រកបនិយមគួរឲ្យខ្លាចហើយរឿងនេះគឺជាការរំលឹកថាមិនមែនគ្រប់រូបបាទរូបបេះដូងបាទ emoji បេះដូងនៅលើអេក្រង់របស់លោកអ្នកនាងសុទ្ធតែមានមនុស្សនៅក្រៅវានោះទេមក AI នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរស្អីៗច្រើនណាស់បាទដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នបាទការបោកប្រាស់មានគ្រប់សពធ្វើល្មិចទេម្ចាស់ហើយអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រាយការណ៍ពីរឿងរបស់ Gen Z ឬថាត្រូវចាប់បានហើយប៉ុន្តែក៏រាយការណ៍មិនទាន់បាទដូច្នេះសូមស្អែកចុះវាវែងបន្តិចរួចសង្ខេបកើតបាទសូមជម្រាបលាអរគុណដែលតាមស្ដាប់បាយបាយ